Говорить Радіо Свобода у празькій студії Сергія Бламійка і Стасі Вашкевич. Добрий день. Сьогодні п'ятниця, 29 красовіка. У Мєнську 7 годинов. Сьогодні серед іншого ми обміркуємо ход судового процесу над былим кандидатом у президенти Андрієм Санніковим і ще 9 удільниками площі. Поговоримо про розгляд у Мєнському городському суді касаційної скарги Микіти Ліховіда, якого судили до 3,5 років тюрми за площу, і про нову стратегію опозиційних сил, яка буде презентована сьогодні у Мєнську. Але спочатку міжнародні новини. Я передаю мікрофон Стасю Івашкевичу.
Доброй раніцы. На поўдні Злучаных Штатаў ахвярамі урагану на паводле апошніх звестак сталі 300 чалавек. Улады не выключаюць, што гэтая колькасць павялічыцца. Пацярпелі 6 штатаў. Толькі ў Алабаме і Тэнесі загінулі больш як 160 чалавек. Гэта самы магутны ураган па колькасці ахвяраў США ў апошнія 40 гадоў. У Вялікай Брытаніі другі па ліку спадкаемца трону прынц Вільям бярэцца сёння шлюбам з Кейт Мідлтон. У Лондоне з гэтай нагоды ладзяцца маштабныя ўрачыстасці. Напярэдадні Міністэрства замежных справ Вялікай Брытаніі паведаміла аб адкліканні запрашэння на вяселле амбасадару Сырыі. Запрашэнне было адкліканае за дзень да вяселля з прычыны жорсткіх рэпрэсіяў Дамаску супраць удзельнікаў антыўрадавых пратэстаў. Такое рашэнне было прынятае пад ціскам апазыцыйных партыяў і праваабарончых арганізацыяў. Пры выбуху ў кавярні мараканскага гораду Маракеш, паводле апошніх дадзеных, 15 чалавек загінулі, з іх 6 грамадзяне Францыі. Выбух адбыўся ў папулярнай сярод замежных турыстаў кавярні. Улады Марока назвалі гэта тэрактам, аднак хто арганізатары тэракту, пакуль не паведамляецца. Працягваем навіны. Кіраўнік МАГАТЭ Юкі Амана сёння заявіў, што Сырыя спрабавала сакрэтна збудаваць ядзерны рэактар. Выступаючы сёння ў Парыжы, Амана сказаў, што аб'ект, знішчаны ў Сырыі ізраільскай авіяцыі 5 гадоў таму, быў рэактарам у стадыі пабудовы. Сырыя, якая 2008 году адмаўлялася дапусціць інспектараў МАГАТЭ на гэты аб'ект, адмаўляе цверджанне пра тое, што аб'ект меў нейкае дачыненне да ядзернай тэхналогіі. Рэгіянальны дырэктар сусветнай харчовай праграмы ААН Далі Бельгасмі паведаміў, што праз 2 месяцы Лібію можа ахапіць шырокамаштабны харчовы крызіс, калі да таго часу не запоўняцца склады і не будуць наладжаныя сеткі размеркавання. Паводле Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, у харчоў, якія цяпер захоўваюцца на складах у краіне, хопіць на 45-60 дзён, пасля чаго шмат хто будзе вымушаны скараціць свой рацыён. Расія ў траўні спыніць экспарт нафтапрадуктаў, каб цалкам забяспечыць унутраны рынак. Пра гэта паведаміў намеснік міністра энергетыкі Расіі Сергій Кудрашоў на селектарнай нарадзе ў сувязі з узніклым дэфіцытам паліва ў рэгіёнах. Перабой з палівам і як наступства рост коштаў на бензін ужо некалькі дзён назіраецца ў некалькіх рэгіёнах Расіі. Найбольш складаная сітуацыя склалася ў Алтайскім краі. Паводле даручэння прэм'ер-міністра Владзіміра Пуціна, федэральная антыманапольная служба пачала праверку нафтавых кампаніяў. Пачаўся суд над былым супрацоўнікам Міністэрства ўнутраных справ Украіны Алексеем Пукачам паводле абвінавачання ў забойстве журналіста Георгія Гангадзе 10 гадоў таму. Кіраўнік дэпартаменту вонкавага назірання Міністэрства ўнутраных справ Пукач быў арыштаваны ў 2009 годзе, гэта найвышэйшы службовец, якога судзяць у справе забойства Гангадзе. Гэта былі навіны.
Вы слухаеце Радіо Свабода ў студыі Сергія Бламейка і зараз больш падрабязна аб тым, пра што пойдзе гаворка ў сённяшняй праграме. У партызанскім раённым судзе Мінску сёння трэці дзень на працэсе супраць былога кандыдата ў прэзідэнты Андрія Санніковага, якога абвінавачваюць у арганізацыі масавых беспарадкаў у Мінску 19 снежня. Саннікаву пагражае да 15 гадоў турмы. Яшчэ 9 удзельнікам плошчы, якіх таксама судзяць за ўдзел у масавых беспарадках, пагражае да 8 гадоў турмы. Сёння ў Мінскім гарадскім судзе будзе разгледжана скарга на прысуд актывісту руху за свабоды Мікіту Ліхавіду, якога судзілі да 3,5 гадоў. Беларускай апазіцыі трэба скарыстацца праваламі ўладаў у эканоміцы і даць грамадству пазітыўную альтэрнатыву, так лічаць аўтары кампаніі «Ствараем новае, захоўваем лепшае», якая сёння будзе прэзентаваная палітыкам і журналістам. І про надвор'я. 29 красавіка у Білорусі воблачно з проясненнями, місцями короткочасові дожди, навальниці. Температура плюс 13-19, пополудні до плюс 23. У Мінську буде воблачно з проясненнями, короткочасові дощ, махчимая навальниця, 15-17 градусів тепла. Не забудьтеся, у Мінську круглосуточно працює телефон автоотказник номер 266-39-52. Звоніть, нас цікавить ваші думки на любую тему. У партизанскім районним суді Мінську сьогодні третій день кримінального процесу супраць былого кандидата у президента Андрія Саннікова, якого обвинувачують у організації масових безпорядків 19 снежня, і ще чотирьох удільників акції протесту супраць несумленних президентських виборів – Іллі Василєвича, Олега Гнєчика, Федора Мірзаянова і Владимира Яроменка. Їх обвинувачують во уделі у масових безпорядках. Саннікову погрожає до 15 годів зняволення, остатнім – до 8. За процесом сочить наш корреспондент Валер Калиновский.
В судовой зале допытали 8 из 29 бойцов Минска спецназу, признанных потерпелыми после разгону демонстрации оппозиции 19 снежня минулого года. Чомусьці большасць побитых спецназовцев раптовно 26 красавіка пайшли в отпочинок за 2011 год. Суд полічив гэта поважной причиной ігнорування ими позвов, ды обмежавався зачитванням їхніх показанняў на попереднім следстве, написаных амаль як под копірку. Маўляў, нёс службу, прибив на площу, удельничав у разгоне, отримав удар от невядомого колена, галенку ці ягодицу, звернувся до лекаров. Про серйозні пошкодження не заявив ніхто. Як ніхто не обвинуватив у гвалтовних діяннях персонально Андрія Саннікова ці інших підсудних. Шесть адвокатов активно распытывали потерпелых милициантов про подробязности их службы 19 снежня. Так что часами подавалось, что это спецназовцы на лаве подсудных, а не демонстранты. Восемь супрацовников спецназу, которые выступили на процессе, забылися про свою роль у сбитии демонстрантов и сарамливо отмолчивались на эти опытания. Затое усе заявілі, што не бачылі на плошчы кавалкаў арматуры каністраў з запальнай сумессю, якія пазней нібыта знайшлі там следчыя. Актыўна бараніўся на працэсе Фёдар Мірзаянаў. Ён спытаў у пацярпелага спецназаўца Дмітрыя Скарахода, чаму вы не затрымалі тых людзей, якія білі шкло ў доме ўраду. Той прагаварыўся. Існуе пэўная тактыка. Так трэба было. Политик Юрий Хадыка был вельми уражен выступами побитых милициантов.
Как только они дали обвинувательные показания, сразу стали расти по службе. До снежня он занимал одну посаду, в лютом дал показания, как потерпел, и, значит, супрать арештованных уже у красовику, отримал подвышение по службе. С тех уражений, которые выкликают соправдное хвалевание, это вельми измученный выгляд Андрея Санникова.
Теща Андрея Санникова, Люцина Бельзацкая, каже, что жонка спадара Санникова Ирина Халіб, якая застается под хатнім арыштам за площу, учора упершыню за 4 месяцы убачила по телебачанні Евроньюз своего мужа у судовой клетцы. А их трохгадовому сыну Даніку по-ранейшому кажуть, что тата у командировцы. Маці подсудного Федора Мірзаянова Людмила задоволеная, як годна и упевнена, выглядал на процессе яе сын. Але на справедливый вырок и она не спадзеецца.
Я не верю в справедливость суда. Муж не верит, все близкие не верят, потому что все предыдущие суды были не судами, а судилищами. Просто реализуется концепция, спущенная сверху. Доказать, что была осуществлена попытка переворота. На самом деле это была мирная акция. Илья Васильевич попросил на суд белую рубашку. Вы знаете, белые когда-то шли на смерть. Всего дается на месте 30 килограмм. Эти 30 килограмм были израсходованы, оставалось 100 грамм. Рубашка завесила 200 грамм. Мы обошли все инстанции на СИЗО Володарского с его сестрой. И эту белую рубашку не приняли.
Сказала у интервью «Свободе» мати подсудного Федора Мірзаянова Людмила. Напередодні у суді Кастрічницького району Мінську по справах Павла Виноградова, Дмитра Дрозда, Олеся Киркевича, Андрея Протасенія і Владимира Хоміченки заслуханы 8 потерпілих міліціянтів і 6 свідків. Потерпілі міліціянти на всіх процесах по справі 19 снежня одні і ті ж. Сьогодні третій день суду, розказує Гіна Студінська.
Журналісти, які працюють на судах, уже навіть склали спіс з іменами, прозвищами і посадами потерпілих міліціянтів, каб докладно їх називати. Частка давала показання у партизанському суді, де йде процес над Санніковим і молоддю. Другая частка – у Кастричницьким, потім помінялися. Ніхто з потерпілих не опознав ні водного обвинуваченого. Яни агульними фразами розповідали про те, що бицем би було на площі 19-го. Батька обвинуваченого, активіста компанії «Говори правду» Паула Виноградова, спадар Юрий каже.
Какие-то смешанные чувства вызывает этот суд. Непонятно, вызов потерпевших, какого отношения они имеют к подсудимым. Нигде они не значатся, как потерпевшие в документах по делу моего сына, со слов адвоката. Поэтому не понимаю. Я не услышал ничего конкретного.
Травмы, пошкоджения, якія быцем бы отримали на площу потерпелые, выкликали усмешки у присутных в зале суду. У наместника командира роты спецназу Сергея Лущика гематома ягодицы, у інших ушибы мягких тканок. Ніхто з сямі допытаных не быў шпіталізаваны. Дар'я Беліс, якая уважліва сочыць за працэсам, выказала такое меркаванне.
Я считаю, что абсурдные обвинения представляют. Абсурдные потерпевшие, абсурдные свидетели, которые свидетели охраны. Вот и все. Я считаю, что ребята молодцы, держатся.
Александр Арцебашев, який так само присутничает на суде, каже.
Впечатление не самое лучшее. Явно сфабриковано все, сделано для того, чтобы посадить ребят, в частности, моего друга Павла Виноградова.
Сябра молодого фронту Игорь Кишко поделился своими уражениями на конт процессу.
Не впервые уже бачим это судилище, тому никак из-под дела у нас справедливо суд мы не маем. Меркуем, что Киркевичу и Яроменку отримают вельми жесткие термины, потому что наши влады вельми жестко относятся до вогли вольной молоди нашей краины.
У другой полове дня суд заслухал сведков. Двое из них так само милициянты. Ободва познали обвинуваченного Владимира Хомиченко. Ободва быцем бы затримливали его, але блыталися. Судья зауважила разыходжение у письмовых показаниях и в устных. Выступили так само брат и сябр Андрея Протасени. При конце поседжания суд заслухаў грунтоўныя паказанні старшыні беларускага хельсінскага камітэту Алега Гулака. Спадар Гулак распавёў, што яго здзівіла на плошчы. Шкло білі чалавек 15. Побач стаялі міліцэйскія начальнікі ў цывільным. Ніхто не рэагаваў, не перашкаджаў. Пасля разгону плошчы Гулак не бачыў ні палак, ні арматуры, ні бутэлек. Усё гэта пабачыў толькі па беларускім тэлебачанні.
Расказвала Іна Студзінская.
Раніца са свабодай.
Свежыя навіны, прагноз надвор'я, актуальны рэпартаж.
Гутарка з госцем, вашы званкі.
Жывы эфір ад панядзелка да пятніцы,
а сёмай раніцы ў будні.
Энергія свабоды на цэлы дзень.
У Беларусі ў сувязі са складанай сітуацыяй у эканоміцы і ў фінансавай сферы за апошні час 600 тысяч працаўнікоў былі вымушаныя часова прыпыніць сваю дзейнасць, заявіў старшыня Нацыянальнага статыстычнага камітэту Зіноўскі. Ці азначаюць гэтыя заявы, што ўлады прызнаюць згубнасць сітуацыі з валютным курсам, колькі можа яшчэ працягвацца гэтая няпэўнасць? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Міхал Залескі.
Бліц-аналіз свабоды.
Пра што сведчыць гэтыя заявы міністра Зіноўскага, кіраўніка Белстату? Ці пра тое, што Саўмін хоча націснуць на нацыянальны банк, каб ён нарэшце вырашыў пытанне з валютай? Ці Саўмін проста як бы здымае сябе адказнасць за вось гэтыя наступствы таго, што адбываецца за валютнага курсу?
Мне проста здаецца, што зараз усе па чарзе, пачынаючы ад Лукашэнкі і заканчваючы Зіноўскім, знімаюць з сябе ўсякую адказнасць за тое, што яны тут нарабілі. Таму што кожны выступ завяршаецца с посылкой на кого-нибудь. Снапков кажет, что Нацбанк не зрабил. Генные кажут, что курс не усталеванный. Те кажут, что проблемы с автомобилистами. Генны еще кого-нибудь придумывая. И так, как они один на одного кивают, а концов нема. Все насельництво виновато, побегло, все скупило, и алей, и валюту, и вот зараз на тебе и работу еще покидала, и сядет дома. Так отримливается поводли их.
Ці не перебольшаны гэтыя лічбы пра 600 тысяч чалавек? Ці сапраўды можна сказаць, што такая колькасць людзей за нестабільнасць у курсе зараз прыпынілі працу і фактычна не ведаюць, як рэагаваць у эканамічным сэнсе?
Як жартаваў адзін мой знаёмы канадскі спецыяліст, для таго, каб адказаць на гэта пытанне, трэба разумець, што такое праца і што такое беспрацоўны. То бок, я не сумлеюся ў падліках Міністэрства статыстыкі і аналізу ніколі, таму што яна адзіны выміральны інструмент, каторы ў нас ёсць. Мы мусім арыентавацца на яго. Яны паказвалі ўвесь час ад 40 до 70 тысяч беспрацоўных, зараз паказалі 600. Ну, відаць, гэна горкая такая праўда.
На конкурсу поступаюць розныя паведамленні, некаторыя сведчаць, што нібыта ўлады збіраюцца трымаць яго ажно да жніўня, некаторыя кажуць пра тое, што, скажам, дэвальвацыя рэальная адбудзецца даволі хутка. Па-вашаму, які крок найбольш зараз неабходны і на што ўсё-ткі пойдзе ўлада?
Самы неабходны для ўлады крок яшчэ не позна пайсці ў адстаўку, а для насельніцтва рыхтавацца да горшага. Таму што ніхто нічога не робіць. Я не чую ад начальства ніякіх рацыянальных заяваў. Паводле там рэструктурызацыі, там альбо змены курсу прамысловага, аграрнага ці якога-небудзь яшчэ, ці пра тую самую дэвальвацыю, которая, дарэчы, ўжо не дапаможа. Самая галоўная праблема наша не ў тым, што ў нас неўстойлівая валюта, а ў тым, што наша вытворчасць стварае недастатковую для міжнароднай канкурэнцыі прадукцыю, неканкурэнтаздольную прадукцыю.
Бліц-аналіз свабоды.
На пытанне Віталя Цыганкова адказваў эканаміст Міхал Залескі. Вы слухаеце Радыё Свабоды, і зараз Стасі Вашкевіч нагадае пра асноўныя падзеі ў Беларусі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
У менскіх раённых судах сёння працягнуцца працэсы над былым кандыдатам на прэзідэнта Андрэем Саніковым і іншымі ўдзельнікамі плошчы. Менскі гарадскі суд разгледзіць сёння скаргу на ранейшы прысуд Мікіці Ліхавіду, фігуранту справы аб падзеях 19 снежня. Лідар маладога фронту Зміцер Дашкевіч, які адбывае тэрмін зняволення, атрымаў дазвол развітацца з маці. Сіза ён быў пад канвоем дастаўлены ў слуцкі морг, а адтуль зноў вернуты ў турму. Арганізацыя па бяспецы і супрацоўніцтву ў Еўропе ўстрывожаная пераследам незалежных сродкаў масавай інфармацыі ў Беларусі. Так заявіла ў Вене прадстаўніца АБСЭ па пытаннях свабоды прэсы Дуня Міятавіч. Нацыянальны банк Беларусі адмяніў негалоснае абмежаванне на курс беларускага рубля пры здзелках на міжбанкаўскім рынку. Пасля гэтага кроку рубель гандлюецца ад 4700 да 5300 за даляр, паведамляе агенцтва Reuters. З-за праблемаў на валютным рынку 600 тысяч работнікаў па ўсёй краіне часова прыпынілі сваю дзейнасць. З такой заявай выступіў старшыня Нацыянальнага статыстычнага камітэту Владзімір Зіноўскі. Блога вядоўцу ток-шоу «Выбар» і «Выбар плюс» Сергія Дарафеева звольнілі з тэлеканалу ОНТ. Падчас візіту ў Ашгабад Александр Лукашэнка падзякаваў свайму калегу Гурбангулы Бердымухамедаву за канкрэтыку адносінаў і за цвёрдасць і мужчынскую салідарнасць. Амерыканская камісія па рэлігійнай свабодзе ў свеце змясціла Беларусь у спіс пільнай увагі разам з 10 іншымі краінамі, у якіх урады парушаюць рэлігійныя свабоды грамадзянаў.
Стасі Вашкевіч, вакол Беларусі за 100 секундаў. Вы слухаеце Радыё Свабоды і нагадаю яшчэ раз прагноз надвор'я. Сёння ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, навальніцы. Тэмпература плюс 13-19, па поўдні да плюс 23. У Менску будзе воблачна з праясненнямі, кароткачасовы дождж, магчымая навальніца. 15-17 градусаў цяпла. Сёння ў Менскім гарадскім судзе будзе разгледжана скарга на прысуд актывісту руху за свабоду Мікіту Ліхавіду, якога асудзілі да 3,5 гадоў зняволення за ўдзел у падзеях 19 снежня, расказвае Алег Груздзіловіч.
Цікаўнасць да выніку гэтага суду павялічваецца з-за заявы, якую 21-гадовы актывіст агучыў пасля прысуду, што пачне галадоўку пратэсту, калі прысуд не адменяць. Звычайнае для такіх судоў пытанне, ці прывязуць асуджанага на разгляд ягонай касацыі. Паводле маці Мікіты Ліхавіда Алены, гэта рашэнне будзе паказальным.
Мікіт Кто-то написал заявление, чтобы его доставили в суд на рассмотрение. Но, как говорит адвокат, что, во-первых, на рассмотрение суда, и говорит, навряд ли его доставят. И если не доставят, это уже будет нарушение прав. Потому что каждый человек имеет право присутствовать на разбирательстве своего дела. Но она 99,9% дает, что его не привезут. Она с ним еще раз встречалась. Тоже сильных надежд не питает, не питает никаких иллюзий. Поэтому, говорит, мы уже с ним и договорились на то, что сегодня сразу после кассационной жалобы идет к нему резон говорить результаты.
Докладно месяц тому, 29 соковика, судья партизанского суду Наталья Пыкина признала Микиту Лиховида виноватым в уделе в массовых беспорядках и присудила до 3,5 года зняволення у колонии узмоцненного режиму. Микита Лиховид одразу после суду обвестил, что починая голодовку, але потом припинил выконание своего решения до разгляду кассационной скарги. Типочнее на голодовку, коли Мингарсуд не отменить присуд. Алена Лиховид.
Я все время веду с ним переговоры письменные по поводу его решения. От него вчера пришло письмо, в котором он написал, я так поняла, что он отказываться от этого не собирается.
До речи, в разговоре с адвокатом Микита Лиховид просил передать подзяку всем, кто его подтримливал в эти дни, и особливо блогеру Будимиру и Сергею Маловеткину с Ворши, которые голодовали на знак солидарности с ним. Кассационная скарга Микиты Лиховида будет разглядена после 11 годины. Когда скаргу не задоволят, отбывать свой термин активист будет в колонии Новополоцку. Догэтуль спробы аспрэчыць прысуды за ўдзел у падзеі 19 снежня рабілі Васіль Парфянкоў, Алеся Трошчынкаў, Александр Малчанаў, Дмітрый Новік. Але ўсе марна.
З Менску перадаваў Алег Груздзіловіч. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз слова нашым слухачам.
Дараженькія так званыя беларусы, што вы плачацеся за свой язык і культуру? Профукали вы это все, сами отдали, даром. Вон люди за вас, за ваш язык и страну, пока еще независимую, под судом и в тюрьмах. А вам начхать. Волнует колбаса и цены на гречиху. Нацию определяет язык и культура. Язык у вас, как у нас в России. Бормотуху пьете, как и мы в России, ведрами. Деревни обезлюдили, как у нас в России. А президента вы такого заслуживаете, как и Россия медвепута. Не обижайтесь. Пожалуйста, не обижайтесь, но нет у вас будущего как самостоятельного народа. Это же правда. Может, горькая, но правда. И в Бога вы верите, как и у нас в России, на Рождество, Пасху, родины, крещение, отпевание, поминки или когда сатана по башке ударит. Спасибо, говорю русский.
Кто сегодня керует державой? Какую болото тянет, вернее, затягнул уже. И что далее делать? Наша держава сегодня уже половина, одна верхушка только остается на поверхности. Ты вот нехай думают. И суды, которые судят сегодня, судят людей невинных, которые пекутся про завтрашний день нашей державы, про наших людей. Потому что не только экономика, но и политика у нас сегодня потонула.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Беларускай апазіцыі хопіць сядзець у офісах і кватэрах, як у палітычных бомбасховішчах. Трэба, карыстаючыся праваламі ўладаў у эканоміцы, прад'яўляць грамадству сваю пазітыўную альтэрнатыву. Так лічаць аўтары агульнанацыянальнай кампаніі «Ствараем новае, захоўваем лепшае». Сёння яна будзе прэзентаваная палітычным актывістам і журналістам. Расказвае Владзімір Глот.
Инициатива кампании сыходит от объединенной громадянской партии. Ее старшиня Анатолий Лябедько у размове со «Свободой» 28 красовика отзначил.
У нас две составляющие. Критичность для того, что отбывается, и конструктивность, как выправить хибы. И завтра будет огучена кампания агульнанациональная «Твараем новое, заховываем лепшее» и несколько конкретных мероприемств, которые будут реализованы в ближайший час у формате этой агульнанациональной кампании. И реализовывать кампанию мы будем как своими силами, силами Объединенной Громадянской партии, так с допомогой наших прихильников, так само партнеров, с которыми можем працевать по особных мероприемствах, по особных пунктах и программах.
Сустаршиня Аркомитета у створении партии Белорусская Христианская Демократия Виталий Ромашевский так поставился до этих заходов.
Я думаю, что любое сотрудничество цікавое, але пасля 19 снежня нельзя робить кроки без уліку тих подій, які відбувалися, які відбуваються. Зараз ось, я думаю, найбільш ефективна, найбільш перспективна була праця у Раді демократичних сил об'єднання. Коли АГП має свої програми і розпрацьовує надалі, як і наша партія, як і інші, то вони мають на це право, і це може бути корисно і агульно справедливо.
Політичний оглядальник Кирило Пазняк коментує.
У принципі, зараз час якраз таки зрушник опозиції ніяк мобілізуватися, для когось реабілітувати. Оппозиційна структура зараз намагається пропонувати позитивне. Одно, що тут є сумніви у що тишиться статусу, масштабу кампанії хоч проєкту, тому що агульнонаціональний статус все ж таки це розмірно амбіційно.
Спадар Лябецька тлумачить, чому нова програма має відомий назов. Створаємо нове, заховуємо ліпше. Менавіта гэты слоган партія використовувала під час президентської виборчої кампанії. А тепер, праз його, АГП хоче підкреслити переємність свого курсу.
З Мінську передавав Володимир Глот. Ви слухаєте Радіо Свободи і зараз про одну з наших сьогоднішніх передачів.
Вера Терлюкевич стала символом опозиційних мітингів 90-х. Яна без страху соромила високе міліцейське начальство, а у звичайних амапавців просто відбирала дубинки. Яна лічила, що слово «адморозки» ображає її особисто. Вера Терлюкевич у программе «Батьки и дети белорусской незалежности».
Передача Александры Дынько в нашем эфире сегодня вечером, а зараз передача Сергея Будкина «Белый спис свободы».
Белый спис свободы.
Вітаю, тут Сергій Будкін. Тягом гэтага тыдня ў эфіры «Свабоды» гучаць песні Александра Кулінковіча і гурта «Нера Дзюбель» у межах праекту «Белы спіс свабоды». Сёння пачуем галоўны беларускамоўны хіт «Нера Дзюбеля» з іх новага альбома «Автары правды». Песню «Ленін» адразу пасля прэзентацыі ў інтэрнэце расхапалі на цытаты. Сам Кулінковіч прызнаўся, што падчас напісання гэтага твора ў яго здарылася сапраўднае падваенне асобы. Радок выходзіў па-расійску, радок па-беларуску. Ён не мог нічога з гэтым парабіць. Па выніку музыкі вырашылі запісаць яе ў двух варыянтах і засталіся задаволенымі кожным з іх. У гэтай працы гурт вярнуўся да сваіх панк-рок-вытокаў. Іх музыка стала больш жвавай і рэзкай. Самі музыкі лічаць Леніна адным з самых моцных нумароў са сваёй новай праграмы. Жывая прэм'ера песні адбылася на вялікім сольным канцэрце гурта ў Менску летась, 11 лістапада. Пасля гэтага шынавенскай ласкі Нера Дзюбель быў пазбаўлены магчымасці выступаць на вялікіх пляцоўках ў Беларусі.
Я стары чалавек, магу і не стрываць, лаўрушку ўжываць, на ёй жа спашываць, і не любіць зусім, ні гэта, ні таго. Ты весялись зараз для сына маяго, а я слова Леніну, ім вершына слова ясеніну, прадайте мою генерацію, верніте орієнтацію, а я слова Леніну, ім вершина слова ясеніну, прадайте мою генерацію, верніте орієнтацію.
Так
лжать, ты ворогом я стал, и полупроводник мне шлях не показал. Я шайбы не один, по минному бягу, побажиться с люстерком я навык не могу. А я снова Ленину не посылал мне Сенина. Продайте мою генерацию, верните ориентацию. А я снова по Ленину не посылал мне Сенина. Продайте мою генерацию, верните ориентацию. А я снова по Ленину и вершу досылал я Сенину. А я снова по Ленину и вершу досылал я Сенину. А я снова по Ленину и вершу досылал я Сенину. А я снова по Ленину, я так снова по Ленину.
Гаворыць Радыё Свабода ў пранскай студыі Сергія Бламейка. Сёння сярод іншага мы абмяркоўваем ход судовага працэсу над былым кандыдатам у прэзідэнты Андрэем Саннікавым і яшчэ 9 удзельнікамі плошчы. Гаворым пра разгляд у Менскім гарадскім судзе касацыйнай скаргі Мікіты Ліхавіда, якога асудзілі да 3,5 гадоў турмы за плошчу, і пра новую стратэгію апазіцыйных сілаў, якая будзе прэзентаваная сёння ў Менску. Але спачатку Стась Івашкевіч нагадае пра асноўныя падзеі ў Беларусі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
У менскіх раёнах судах сёння працягнуцца працэсы над былым кандыдатам на прэзідэнта Андрэем Саннікавым і іншымі ўдзельнікамі плошчы. Менскі гарадскі суд разгледзіць сёння скаргу на ранейшы прысуд Мікіту Ліхавіду, фігуранту справы аб падзеях 19 снежня. Лідар маладога фронту Зміцер Дашкевіч, які адбывае тэрмін зняволення, атрымаў дазвол развітацца з маці. СІЗА ён быў пад канвоем дастаўлены ў слуцкі морг, а адтуль зноў вернуты ў турму. Арганізацыя па бяспецы і супрацоўніцтву ў Еўропе ўстрывожаная пераследам незалежных сродкаў масавай інфармацыі ў Беларусі. Так заявіла ў Вене прадстаўніца АБСЭ па пытаннях свабоды прэсы Дуня Міятавіч. Нацыянальны банк Беларусі адмяніў негалоснае абмежаванне на курс беларускага рубля пры здзелках на міжбанкаўскім рынку. Пасля гэтага кроку рубель гандлюецца ад 4700 да 5300 за даляр, паведамляе агенцтва Ройтер. З-за праблемаў на валютным рынку 600 тысяч работнікаў па ўсёй краіне часова прыпынілі сваю дзейнасць. З такой заявай выступіў старшыня Нацыянальнага статыстычнага камітэту Владзімір Зіноўскі. Блога вядоўцу ток-шоу «Выбар» і «Выбар плюс» Сергія Дарафеева звольнілі з тэлеканалу ОНТ. Падчас візіту ў Ашгабад Александр Лукашэнка падзякаваў свайму калегу Гурбангулы Бердымухамедаву за канкрэтыку адносінаў і за цвёрдасць і мужчынскую салідарнасць. У чацвер ля будынку суду Кастрычніцкага району Менску быў затрыманы эксперт міжнароднай назіральнай камісіі Камітэту міжнароднага кантролю грамадзянін Расіі Іван Кандрацэнка, які назіраў за ходам судовага працэсу над удзельнікамі плошчы. Праваабаронцу пратрымалі ў пастарунку да 18 гадзіны, пасля чаго выпусцілі, загадаўшы цягам сутак пакінуць Беларусь. Івана Кандрацэнка ўнеслі ў спіс асобаў, знаходжанне якіх на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь непажаданае.
Стасі Вашкевіч вакол Беларусі за 100 секундаў. Вы слухаеце Радыё Свабода і нагадаю яшчэ раз прагноз надвор'я. Сёння ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, навальніцы, тэмпература плюс 13-19, па поўдні да плюс 23. У Менску будзе воблачна з праясненнямі, кароткачасовы дождж, магчымая навальніца, 15-17 градусаў цяпла. У партызанскім раённым судзе Менску сёння трэці дзень крымінальнага працэсу супраць былога кандыдата ў прэзідэнта Андрэя Саннікава, якога абвінавачваюць у арганізацыі масавых беспарадкаў 19 снежня. І яшчэ 4 удзельнікаў акцыі пратэсту супраць несумленных прэзідэнцкіх выбараў: Іллі Васілевіча, Алега Гнетчыка, Фёдара Мірзаянава і Уладзіміра Яроменка. Іх абвінавачваюць ва ўдзелі ў масавых беспарадках. Саннікаву пагражае да 15 гадоў зняволення, астатнім да 8. За працэсам сочыць наш корэспандэнт Валер Каліноўскі.
В судовой зале допытали 8 из 29 бойцов Менска спецназу, признанных потерпелыми после разгону демонстрации оппозиции 19 снежня минулого года. Чамусьці большасць пабітых спецназаўцаў раптоўна 26 красавіка пайшлі ў адпачынак за 2011 год. Суд палічыў гэта паважнай прычынай ігнаравання імі позваў, ды абмежаваўся зачытваннем іхных паказанняў на папярэднім следстве, напісаных амаль як пад капірку. Маўляў, нёс службу, прыбыў на плошчу, удзельнічаў у разгоне, атрымаў удар ад невядомага ў калена, галёнку ці ягадзіцу, звярнуўся да лекараў. Пра сур'ёзныя пашкоджанні не заявіў ніхто. Як ніхто не абвінаваціў у гвалтоўных дзеяннях персанальна Андрэя Саннікава ці іншых падсудных. Шэсць адвакатаў актыўна распытвалі пацярпелых міліцыянтаў пра падрабязнасці іх службы 19 снежня. Так што часамі падавалася, што гэта спецназаўцы на лаве падсудных, а не дэманстранты. Восем супрацоўнікаў спецназу, якія выступілі на працэсе, забыліся пра сваю ролю ў збіцці дэманстрантаў і сарамліва адмоўчваліся на гэтыя пытанні. Затое ўсе заявілі, што не бачылі на плошчы кавалкаў арматуры каністраў з запальнай сумессю, якія пазней нібыта знайшлі там следчыя. Актыўна бараніўся на працэсе Фёдар Мірзаянаў. Ён спытаў у пацярпелага спецназаўца Дмітрыя Скарахода, чаму вы не затрымалі тых людзей, якія білі шкло ў доме ўраду. Той прагаварыўся. Існуе пэўная тактыка, так трэба было. Палітык Юры Хадыка быў вельмі уражаны выступамі пабітых міліцыянтаў.
Як толькі яны далі абвінавачвальныя паказанні, адразу сталі расці па службе. Да снежня ён займаў адну пасаду, у лютым даў паказанні, як пацярпелы, значыць, супраць арыштаваных, ўжо ў красавіку атрымаў падвышэнне па службе. З тых ўражанняў, якія выклікаюць сапраўднае хваляванне, это вельмі змучаны выгляд Андрэя Саннікава.
Цешча Андрэя Саннікава Люцына Бельзацкая кажа, што жонка спадара Саннікава Ірына Халіп, якая застаецца пад хатнім арыштам за плошчу, учора ўпершыню за 4 месяцы ўбачыла па тэлебачанні Еўраньюз свайго мужа у судовай клетцы. А іх трохгадоваму сыну Даніку па-ранейшаму кажуць, што тата ў камандзіроўцы. Маці падсуднага Фёдара Мірзаянава Людміла задаволеная, як годна і ўпэўнена выглядаў на працэсе яе сын. Але на справядлівы вырак і яна не спадзяецца.
Я не верю в справедливость суда. Муж не верит, все близкие не верят, потому что все предыдущие суды были не судами, а судилищами. Просто реализуется концепция, спущенная сверху. Доказать, что была осуществлена попытка переворота. На самом деле это была мирная акция. Илья Васильевич попросил на суд белую рубашку. Вы знаете, белые когда-то шли на смерть. Всего дается на месяц 30 килограмм. Эти 30 килограмм были израсходованы, оставалось 100 грамм. Рубашка зависела 200 грамм. Мы обошли все инстанции на СИЗО Володарского с его сестрой. И эту белую рубашку не приняли.
Сказала у интервью Радио Свобода мати подсудного Федора Мирзаянова Людмила. Напередодні у суді Кастрычніцкага району Менску па справах Павла Вінаградова, Дмітра Дразда, Алеся Кіркевіча, Андрея Пратасені і Уладзіміра Хамічэнкі заслуханыя 8 пацярпелых міліцыянтаў і 6 сведак. Пацярпелыя міліцыянты на ўсіх працэсах за 19 снежня адны і тыя ж. Сёння трэці дзень суду, расказвае Іна Студзінская.
Журналісты, якія працуюць на судах, ужо нават склалі спіс з імёнамі, прозвішчамі і пасадамі пацярпелых міліцыянтаў, каб дакладна іх называць. Частка давала паказанні ў партызанскім судзе, дзе ідзе працэс над Саннікавым і моладдзю. Другая частка ў Кастрычніцкім, потым памяняліся. Ніхто з пацярпелых не апазнаў ніводнага абвінавачанага. Яны агульнымі фразамі распавядалі пра тое, што быццам бы было на плошчы 19-га. Бацька абвінавачанага, актывіста кампаніі «Гавары праўду» Паўла Виноградова, спадар Юры, кажа.
Какие-то смешанные чувства вызывает этот суд. Непонятно вызов потерпевших, какого отношения они имеют к подсудимым. Нигде они не значатся, как потерпевшие в документах по делу моего сына, со слов адвоката. Поэтому не понимаю. Я не услышал ничего конкретного.
Травмы, пашкоджанні, якія быццам бы атрымалі на плошчы пацярпелыя, выклікалі усмешкі ў прысутных у зале суду. У намесніка камандзіра роты спецназу Сергія Лушчыка гематома ягадзіцы, у іншых ушыбы мягкіх тканак. Ніхто з сямі дапытаных не быў шпіталізаваны. Дар'я Беліс, якая ўважліва сочыць за працэсам, выказала такое меркаванне.
Я считаю, что абсурдные обвинения представляют. Абсурдные потерпевшие, абсурдные свидетели, которые свидетели охраны. Вот и все. Я считаю, что ребята молодцы, держатся.
Александр Арцыбашев, який так само присутничает на суде, каже.
Впечатление не самое лучшее. Явно сфабриковано все, сделано для того, чтобы посадить ребят.
в частности моего друга Павла Виноградова.
Сябра молодого фронту Ігор Кішко поділився своїми враженнями на конт процесу.
Не першню вже бачимо гэтае судилище, тому ніякі сподіву на справедливий присуд ми не маємо. Меркуємо, що Киркевичу і Єроменку отримають вельми жорсткі терміни, тому що наша влада вельми жорстко относиться до вогли вольної молоді нашої країни.
У другой полові дня суд заслухав свідків. Двоє з їх так само міліціянти. Обидва познали обвинуваченого Владимира Хоміченку. Обидва быццам бы затримлювали його, але блиталися. Суддя зауважила розходження у письмових показаннях і вусних. Виступили так само брат і сябр Андрея Протасені. При кінці посідження суд заслухав ґрунтовне показання старшині Білоруського Хельсінського комітету Олега Гулака. Спадар Гулак розповів, що його здивило на площі. Шкло били чоловік 15. Побач стояли міліцейські начальники у цивільному. Ніхто не реагував, не перешкоджав. Після розгону площі Гулак не бачив ні палок, ні арматури, ні бутилек. Усе це побачив тільки по білоруським телебаченням.
З Мінську передавала Інна Студзінська. Протяг суду сьогодні о 10-й раніці. У Могилевской области турмы переполненные, бытовые умовы утримания не отповедают вызначенным, у некоторых поправчих колониях порушаются правила пожарной безопасности, осужденные не имеют належного медичного обслуживания. Такие выники проверки днями огучила областная прокуратура, поведомляя Андрей Белогубов.
Звістки про схованую від громадства туремну будьонність крайне рідко огучуються офіційними криницями. Коли то і відбувається, то таке повідомлення надзвичай куцеє. Гетим разом прокурорської інформації про туремне життя було болей. З 9 колоній, які знаходяться у регіоні, 5 перенаселені. Про дві з їх каже намісник прокурора Сергій Парфьонов.
Колонии 19 с учетом количества содержащихся осужденных 849. Жилая площадь на одного осужденного составляет 1,8 квадратных метров. Жилая площадь СИЗО номер 5 на одного заключенного под стражу вместо положенных 2,5 метров приходится 2,1 метра.
Там, где перенаселенность, там и ворушение санитарно-бытовых умов. Осужденным доводится спать на трехъярусных ложках, а яны законодавча забороненные. Амаль у кожной колонии порушаются правила пожарной безопасности. Ежу готовят для осужденных так само с порушениями нормов. Зрозумело, у звездках прокуратуры отсутничают сгадки про политичных осужденных. Молодофронтовец Артур Дубский у 2009 году 4 месяца утримлялся у сгаданным прокурором изолятора номер 5 Бобруйска. Про там тыши умовы, ён сгадывая.
Коли 24 человеки в камере спалили, один я не робил этого, тюрьме покутывал. Вырешил напроситься на ближайшую койку до вентиляционной шахты, якая вытягивала весь этот смог. Ну и литерально там про сутки двое отрымал себе вельми рукованный гайморит, який залечивал потом 2-2,5 тыдни. Такого не было там, это все залечивалось, набиралась вода теплая, нагревалась бутылькой, просто прикладывался до носа.
Артур Финкевич утримливался у могилевской турме номер 4. Увага, администрации до моей особи була надзвичай пільною, бо політичною, каже активіст.
Возили на прогулку, то порядка 6 человек, коли звичайно возили по двое. На справе поставили две полосы. Одна сильная до побега, іншая сильная до суицида. Меня везли в суд по особному автозеку, который был цалком напичканы людьми в масках.
І все ж, що сталося причиною гэтакай публічної щирості прокуратури? Дбання про законність, твердять офіційної криниці. Могилевський правооборонця Олексій Колчин має своє меркування на гэтый конт.
Зараз громадская увага значно больше прикована до места зняволення в связи с этими политическими процессами. Это так само поудейничало на прокуратуру. Мы решили показать, что они так само змагаются за выполнение законодательства в этой линии. Соправды, когда такие факты улучшены, треба управлять неоткладно. Особливо оптимизм наша державная машина зацікавлена тем, как место зняволення заставались далеко не самым приемным местом для знаходження.
По выниках проверки шерах супрацовников администрации поправчих колонию рапортуют офіційної криниці, притягнуті до адміністраційної відповідальності, але тут же признають, що маль нічого з того, що виявлено, не виправлено.
Розказував Андрій Білогубов.
Раніца зі свободою.
Свіжі новини, прогноз надвор'я, актуальний репортаж.
Гутерка з гостем, ваші дзвінки.
Живий ефір від понеділка до п'ятниці.
А сьомої раніці у будні.
Енергія свободи на цілий день.
А зараз на чарзе наше пытанне. Улады заявілі пра намер закрыць дзве незалежныя газеты «Народную волю» і «Нашу Ніву». Як вы да гэтага ставіцеся? Адказваюць жыхары Гомеля.
Очень отрицательно. Практически в Беларуси не осталось независимой прессы. Вот единственная «Народная воля», «Наша Нива», которые я уже выписываю продолжительное время. Газеты очень интересные, насыщенные материалы. И не все там политизировано. Там много высказываний простых людей, которые высказывают свои проблемы. Власть просто боится правды, вот поэтому и закрывают.
Я отношусь плохо, потому что никакой свободы слова. И, если честно, то эти газеты тоже имеют право жить, а не только, извините, Советская Белоруссия.
Я в интернете видел их статьи. Нашей Нивы там. Они на государство много клеветы наводят, нашего президента. Я как бы это не одобряю.
Любая газета не экстремистская имеет право на существование. Если власти какие-то материалы не нравятся, то должны подать на нее в суд. Но закрывать, конечно, нет.
Говорят, у нас демократия, значит, все должны печататься. Какие проблемы? Если призывают, как говорят наши власти, к какому свержению, то это плохо, но информация есть информация. Каждый человек почитает и разберется.
Газета на белорусской мове выдается, но по-другому.
У нас демократичная країна, свобода слова. Повинно быть. Недемократично робят наши улады, что закрывают.
Если эти газеты выражают волю народа или там определенную часть народа, то пусть работают. Не надо закрывать.
Конечно, нет. Из газет хотя бы узнаем что-то. Я думаю, правду.
Ни в коем случае. Закрывать нельзя. Должно быть все открыто. Кто что хочет читать, пусть читает. А выводы делает сам.
Плохо, конечно, то, что закрывают. В газетах печатается то, что интересно народу, чтобы донести до народа. По мне так это неправильно.
Такі адказы мы атрымалі ў Гомелі на пытанне. Улады заявілі пра намер закрыць дзве незалежныя газеты «Народную волю» і «Нашу Ніву». Як вы да гэтага ставіцеся? Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз Стас Івашкевіч зноў нагадае пра асноўныя падзеі ў Беларусі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
У менскіх районных судах сёння працягнуцца працэсы над былым кандыдатам на прэзідэнта Андрэем Саніковым і іншымі ўдзельнікамі плошчы. Менскі гарадскі суд разгледзіць сёння скаргу на ранейшы прысуд Мікіту Ліхавіду, фігуранту справы аб падзеях 19 снежня. Лідар маладога фронту Зміцер Дашкевіч, які адбывае тэрмін зняволення, атрымаў дазвол развітацца з маці. СІЗА ён быў пад канвоем дастаўлены ў слуцкі морг, а адтуль зноў вернуты ў турму. Арганізацыя па бяспецы і супрацоўніцтву ў Еўропе ўстрывожаная пераследам незалежных сродкаў масавай інфармацыі ў Беларусі. Так заявіла ў Вене прадстаўніца АБСЭ па пытаннях свабоды прэсы Дуня Міятавіч. Нацыянальны банк Беларусі адмяніў негалоснае абмежаванне на курс беларускага рубля пры здзелках на міжбанкаўскім рынку. Пасля гэтага кроку рубель гандлюецца ад 4700 да 5300 за даляр, паведамляе агенцтва Reuters. З-за праблемаў на валютным рынку 600 тысяч работнікаў па ўсёй краіне часова прыпынілі сваю дзейнасць. З такой заявай выступіў старшыня Нацыянальнага статыстычнага камітэту Владзімір Зіноўскі. Былога вядоўцу ток-шоу «Выбар» і «Выбар плюс» Сергія Дарафеева звольнілі з тэлеканалу ОНТ. Падчас візиту ў Ашгабад Александр Лукашенко падзякаваў свайму калегу Гурбангулы Бердымухамедаву за канкрэтыку адносінаў і за цвёрдасць і мужчынскую салідарнасць. У чацвер ля будынку суду Кастрычніцкага району Менску быў затрыманы эксперт міжнароднай назіральнай камісіі Камітэту міжнароднага кантролю грамадзянін Расіі Іван Кандрацэнка, які назіраў за ходам судовага працэсу над удзельнікамі плошчы. Праваабаронцу пратрымалі ў пастарунку да 18 гадзіны, пасля чаго выпусцілі, загадаўшы цягам сутак пакінуць Беларусь. Івана Кандрацэнку ўнеслі ў спіс асобаў, знаходжанне якіх на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь непажаданае.
Стас Івашкевіч, вакол Беларусі за 100 секундаў. Вы слухаеце Радыё Свабода і яшчэ раз прагноз надвор'я. Сёння ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, навальніцы. Тэмпература плюс 13-19, па поўдні да плюс 23. У Менску будзе воблачна з праясненнямі, кароткачасовы дождж, магчымая навальніца 15-17 градусаў цяпла. У Беларусі ў сувязі са складанай сітуацыяй у эканоміцы і ў фінансавай сферы за апошні час 600 тысяч працаўнікоў былі вымушаныя часова прыпыніць сваю дзейнасць, заявіў старшыня Нацыянальнага статыстычнага камітэту Уладзімір Зіноўскі. Ці азначаюць гэтыя заявы, што ўлады прызнаюць згубнай сітуацыі з валютным курсам? На пытанне Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Міхал Залескі.
Бліц-аналіз свабоды.
Пра што сведчыць гэтыя заявы міністра Зіноўскага, кіраўніка Белстату? Ці пра тое, што Саўмін хоча націснуць на нацыянальны банк, каб ён нарэшце вырашыў пытанне з валютай? Ці Саўмін проста як бы здымае сябе адказнасць за вось гэтыя наступствы таго, што адбываецца за валютнага курсу?
Мне проста здаецца, што зараз усе па чарзе, пачынаючы ад Лукашэнкі і заканчваючы Зіноўскім, знімаюць з сябе ўсякую адказнасць за тое, што яны тут нарабілі. Таму што кожны выступ завяршаецца с посылкой на кого-нибудь. Снапков кажет, что Нацбанк не зрабил. Гэны кажут, что курс не усталяваны. Тыя кажут, что проблемы с автомобилистами. Гэны еще кого-нибудь придумывая. И так, как они один на одного кивают, а концов нема. Все насельництво виновато, побегло, все скупило, и олей, и валюту, и вот зараз на тебе и работу еще покидала, и сядить дома. Так отрымливается повод для их.
Ці не перабольшаны гэтыя лічбы пра 600 тысяч чалавек? Ці сапраўды можна сказаць, што такая колькасць людзей за нестабільнасць у курсе зараз прыпынілі працу і фактычна не ведаюць, як рэагаваць у эканамічным сэнсе?
Як жартаваў адзін мой знаёмы канадскі спецыяліст, для таго, каб адказаць на гэта пытанне, трэба ўразумець, што такое праца і што такое беспрацоўны. То бок, я не сумляюся ў падліках Міністэрства статыстыкі і аналізу ніколі, таму што яна адзіны выміральны інструмент, который у нас ёсць. Мы мусім арыентавацца на яго. Яны паказвалі ўвесь час ад 40 до 70 тысяч беспрацоўных, зараз паказалі 600. Ну, відаць, гэна горкая такая праўда.
На конкурсу поступаюць розныя паведамленні, некаторыя сведчаць, што нібыта ўлады збіраюцца трымаць яго ажно да жніўня, некаторыя кажуць пра тое, што, скажам, дэвальвацыя рэальная адбудзецца даволі хутка. Па-вашаму, які крок найбольш зараз неабходны і на што ўсё-ткі пойдзе ўлада?
Самы неабходны для ўлады крок яшчэ не позна пайсці ў адстаўку. А для насельніцтва рыхтавацца да горшага. Таму што ніхто нічога не робіць. Я не чую ад начальства ніякіх рацыянальных заяваў. Паводле там рэструктурызацыі, там альбо змены курсу прамысловага, аграрнага ці якога-небудзь яшчэ, ці пра тую самую дэвальвацыю, которая, дарэчы, ўжо не дапаможа. Самая галоўная праблема наша не ў тым, что у нас неустойлівая валюта, а ў тым, што наша вытворчасць стварае недастатковую для міжнароднай канкурэнцыі прадукцыю, неканкурэнтаздольную прадукцыю.
Бліц-аналіз свабоды.
На пытанне Віталя Цыганкова адказваў эканаміст Міхал Залескі. Вы слухаеце Радыё Свабоды, і зараз для мікрафона Юлія Марчынка з аглядам беларускага сеціва.
У Мінску працягваліся суды над удзельнікамі акцыі пратэсту 19 снежня. У судзе партызанскага району гораду ідзе крымінальная справа супраць Андрэя Саннікава, Ільгі Васілевіча, Алега Гнетчыка, Фёдара Мірзаяна і Уладзіміра Яроменкі. Карыстальніца інтэрнэту Юлія на сайце Харты 97 дзеліцца сваім досведам. Прыехала да суду каля 12-й. Чалавек 15 разрознена тусуюцца па пляцоўцы перад судом. Самая масавая група людзей, які стаялі разам, складалася 6 чалавек. Хто з якой мэтай там стаіць, незразумела. Я прыйшла і сышла, і мне сорамна. Можаце закідаць мяне чым хочаце. Але так, я хачу, каб хто-небудзь мяне арганізаваў. Так, я не палезу на лаўку каля суду са зваротам да прысутных, давайце стаяць разам. Але ж ёсць еўрапейская Беларусь, ёсць ініцыятыўныя групы. На сотні тысяч за яго галасавалі. Чаму мы як статак, якога пазбавілі важака? Чаму мы не можам аб'яднацца? І як гэта цяпер Саннікаву бачыць такую падтрымку? На сайце Радыё Свабоды інтэрнэт-карыстальнік пад нікам Адысей наступным чынам каментуе гэты судовы працэс. Яшчэ больш, чым апавяданні пашкоджаных міліцыянтаў, мяне бурае пазіцыя саміх абвінавачаных. Тлумачу чаму. Зразумела, што дадуць ім турэмныя тэрміны. Зразумела, што суды не будуць нікога судзіць у гэтай краіне па сумленні ці па законе. Зразумела, што прысуд даўно вынесены і папер надрукаваны. Зразумела, што суд простая фармальнасць. Але нягледзячы на гэта, падсудныя працягваюць спадзявацца на нейкі апраўдальны прысуд. Усё гэта выдатна нагадвае повесць Быкава «Жоўты пясочак», дзе асуджаныя да расстрэлу самі штурхаюць варанок да магільнай ямы, працягваючы спадзявацца незразумела на што. Чаго цяпер спадзявацца ці баяцца? Зыходжа пра адвызначаны самазванцам. Гісторыя вядомы лейпцыгскі працэс, дзе нацысты спрабавалі судзіць камуністаў, абвінаваціўшы апошніх у падпале Рэйхстагу. Георгій Дзімітраў ператварыў гэтае судзелішча ў працэс над самімі гітлераўцамі. Дзімітраў паказаў сутнасць нацысцкага рэжыму ўсяму свету. Тут жа ў Беларусі пасля падпалу мясцовага рэйхстагу такія ж нацысты судзяць па такім жа сцэнары, за малым выключэннем. Няма мясцовага Дзімітрава, а ёсць толькі словы аб справядлівым, судзе, частковай, вінаватасці, абяцанках выправіцца і гэтак далей. Чаму ж не выкарыстаць трыбуну таго ж суду для таго, каб выказаць свае меркаванні гучна і смела, як гэта зрабіў той жа Дзімітраў ці Каліноскі ў сваіх лістах з-пад шыбеніцы? Што за сюсюканне незразумелае? Ці ты герой? І ты ў любой сітуацыі герой, ці ты выпадковы чалавек баязлівец, якому не месца ў барацьбе. Калі глядзець на паводзіны гэтых людзей, то яны хутчэй апошнія. Таксама ў кастрычніцкім судзе гораду Менску працягнуўся працэс над Паўлам Вінаградавым, Алесем Кіркевічам, Дмітрам Драздом, Андрэем Пратасеннем і Уладзімірам Хамічэнкам. Карыстальнік Кусака на сайце нашай Нівы піша з гэтай нагоды. Працэс ідзе па ўжо знаёмым сцэнары, і зыход яго прадказальны. Ад гэтага яшчэ цяжэй на душы. Я не ведаю, як можна дапамагчы гэтым людзям, акрамя малітвы за іх. Шчыра кажучы, мне Хамічэнку робіцца шкада. Усякае пра яго пісалі, маўляў, засланы казачок і навушнік. А я гляджу на фота, чытаю, сірата, бяздомны, і ў мяне ўнутры ўсё сціскаецца. Можа, і сапраўды гэта няшчасны чалавек, які апынуўся выпадкова ў тым месцы, на плошчы. І за Алесі Кіркевіча хвалююся, памятаю яго малюнак з подпісам «Боже, дапамажы нам, ты можаш». Увогуле, сумна ўсё гэта. Надзеі на правасуддзе няма, на жаль. Толькі спадзяванне на Господа застаецца.
З аглядам беларускага сеціва ля мікрафона была Юлія Марчанка.
Вырві буром зэмны крат, зэрві кайданы по амбар.
Верш на свабоду.
Што такое свабода для вас, для вашых блізкіх, для Беларусі сёння? Ваш голас, голас свабоды.
Перадачу «Верш на свабоду» вядзе Валянціна Аксак.
Аўтар сённяшняй перадачы – лідар кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зянон Пазняк. Свой «Верш на свабоду» ён прачытаў па тэлефоне з Нью-Йорку, зрабіўшы папярэдняе тлумачэнне для слухачоў з перасцярогаю, каб некаторыя з іх не ўспрынялі ягоны твор занадта літаральна.
Адразу папярэджваю, што гэта верш гумарыстычны, што гэта жарт у стылі народнай пародыі. Пуга. Ідучы па дарозе, я спаткаў чалавека. Ён быў вельмі яшчэ малады, а можа і стары, бо крычаў як юнак і казаў як мудрец. О, воля, свабода, о, светлы дзень народны, о, Беларусь! О, Беларусь, моя шыпшына, о, цвет наш бел, чырвона-белы. І так хораша мне было яго слухаць. Пойдзем, кажу, змагацца. За волю, за долю. Пойдзем за Беларусь. Ужо ідзем, сказаў чалавек. Я іду табе ў след. Рушайма, пашлі. Без аглядкі дазор. І вузкай кручастай дарогай мы ішлі пад гару. Абсыпалі каменне ногі мае, зацінаў мне дыханне пыл, але йду, вось і вечар ужо. Цямнее каменнай дарогі брыло. Азірнуўся назад, за плячыма нікога ў мяне не было. Тады збоку убачыў я яшчэ аднаго. Ён хораша граў і спяваў пра свабоду. Каго любіш, пытаю? Люблю Беларусь. Дык пайшлі ваяваць. Я пайшоў, але ж могуць забіць. Толькі я павярнуўся ісці, ажно бачу, што трэці відаць чалавек. Ён сядзеў на скале і ўзіраўся пад ногі. «Ці хочаш свабоды?» – пытаю яго. «Хачу?» – кіўнуў чалавек у адказ. «То пойдзем, кажу. Як пайду, тады што мне за гэта дасі?» І щоб не було йому дать, думав я, доходячи преч. Аж тут бачу, ширка руки розкинув і ногами в долину, дідька ляжить проз дорогу. Здоров, дідька, кажу. Білорусь любиш? Люблю. Свободи хочеш? Ага. А чи хочеш, каб дав? Хочу, оживився дідька. Чекай, дам. Сказавши гета, я звів добрую пугу і, спіразавши дідьку, погнав його перед собою до свободи. От гетак, думаю, і дойдем. Дойдем ми до Білорусі.
Свой вірш на свободу по телефоні з Нью-Йорку читав Зянон Пазняк. Завтра у нашій програмі «Дом літератора» ви почуєте туремні вірші політв'язня Олеся Киркевича. І чекаємо ваш вірш на свободу. Про свободу, діля свободи.
Передачу «Вірш на свободу» вела Валентина Аксак. На гэтым Радіо Свобода заканчиваю свою працу у ефірі. З вами був Сергій Абламійка. Наступная передача «Радіо Свобода» по-беларуску вийде у ефір о 18-й годзіне поводле менскага часу.